payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: ey tili bilan iymon keltirganlar, qalbiga iymon kirmaganlar. Juda og'ir gapni aytdilar. Tilingizda mo'minman deysiz, qalbingizga iymon kirmagan. Musulmonlarni g'ibat qilmang dedilar. G'ibat qilmang. Hammamizning aybimiz o'zimizga yetadi. Mashg'ul bo'lish uchun kamchiligimiz yetadi. Boshqalarning kamchiligini aytib, ularni g'ibat qilib umrni zoya qilmang. Istig'for so'rashga, ayblarni tuzatishlikka, isloh qilishlikka o'zimizniki yetadi. Boshqalarni qo'y. Odamlarning kamchiligini izlab orqasidan josuslik qilib yurmang. O'zimizda kamchilik bor. Kim odamlarning kamchiligini izlab orqasidan ergashib yursa, Alloh taolo uni kamchiligini oshkora qiladi. Alloh taolodan qo'rqing. Birovning aybini oshkora qilmang. Birovning aybini oshkora qilsangiz, Alloh sizni aybingizni oshkora qiladi. Qarang, uni aybini oshkora qilib banda o'ziga jabr qiladi. U Xudoning kaltagiga duchor bo'lyapti. Alloh taolo uning jazosini beradi, uning o'zining aybini ochib yuboradi. Nima qilamiz o'zimizning aybimizni ochib? O'zim aybim ochilmasin degan odam birovning aybini ochmas. Alloh taolo qaysi bir bandasini aybini fosh qilsa, uni xonadonining o'zida sharmanda qilib qo'yadi dedilar. Ko'chaga chiqish shart emas. Uyining o'zida sharmanda qilib qo'yadi dedilar. Mana bu musibat. Juda og'ir gap.